зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани гости во неделното интервју на Радио Слободна Европа е ново избраниот председател на Државната изборна комисија, Александар Даштевски. Со него разговаравме зошто изборот на ВМРО-ДПМНЕ за прв човек на институцијата падна на него и дали е можна професионализација на ДИК кога членовите кои се предлагаат се блиски до политичките партии. Дали смета дека донел правилна одлука кога како председател на Комисијата за заштита од дискриминација ставил подписот кој му возможил на поранишниот лидер на ВМРО-ДПМНЕ и премиер Никола Груевски да повара азил во Унгарија. Дали чувствува одговорност за неговото бегство. Разговаравме за тоа дали очекува политички притисоци во новиот состав на ДИК, потоа дали ќе има прочистување на избирачкиот список до локалните избори, доколку се одржи пописот, докаде е и разврската на случајот со нападнатиот сајт на ДИК на предходните избори и дали е воведена поголема заштита од хакерски напади. Кој е неговиот став по прашањето за воведување на една изборна единица? Останете со нас. Господине Даштевски, зошто изборот на ВМРО-ДПМНЕ за прв човек на ДИК падна на вас?
Да, па имаше тука нели многу инсинуации, дека не знам поради какви работи, меѓутоа, вие ако бирате некој човек, гледате прво тој дали е познава таа работа и дали има искуство во тоа, не гледате дали има некои други заслуги партиски, и тоа е добро, затоа што ако гледате тоа, тогаш тој човек што ќе го изберете нема да даде резултати. Ќе дам еден банален пример, иако може би е неумесен, ама не знам како да го објаснам, бидејќи луѓето пак не го сваќаат така како што треба. Тоа би било исто како некој одбојкар да ставите да игра фудбал. Значи, јас сум бил 3 години член на ДИК, предходно 3 пати сум бил во општински изборни комисии, сега да не испадне дека се фала, меѓутоа имам големо искуство во таа проблематика. Имам и меѓународно искуство, кога сум бил во ДИК, сум бил во на повеќе конференции, сум бил во Америка на пред изборот на Барак Обама. Значи, недела дена сме присуствували на подготовките таму во САД како најдемократска земја, нели? И имам огромно искуство, имаме спроведено неколку изборни циклуси кои се многу важни и тешки за спроведување. Кога дојдовме во ДИК, тоа беше прва ДИК, сите се сомневаа дали ќе успее. Испадна дека тоа е една од најдобрите, прва професионална, нели? Предходно имало само за избори и толку. Испадна дека тоа е една од најдобрите изборни комисии до сега, бидејќи јас сум трет председател од тој состав и имало еден подпредседател кој бил скоро цело време, сега имаме втора подпредседателка. Така што сакам да кажам дека предпоставувам дека изборот бил поради тоа што јас сум искусен во оваа проблематика и во други проблематики, бидејќи веќе сум многу повозрасен од тогаш кога сум бил и дека ќе ја завршам работата стручно и професионално. Бидејќи така пишува во законот, нели? Штом ќе ве предложи партијата, вие треба да работите стручно и професионално во согласност со законот. Значи, ако треба така, тогаш треба човек кој ја познава проблематиката, да не дојде до тоа да ете се случи нешто што не треба. Веќе сме и сведоци на една таква работа. И сега сите прашања што ми ги поставуваат новинарите се дали ќе бидете транспарентни и дали ќе ја вратите довербата на граѓаните. Значи, мораме сега да дупло по-професионално да работиме и повеќе, гледате сега скоро цел ден и така ќе биде постојано, за да ја вратиме довербата на граѓаните. Односно, ние веќе 2006 спроведовме прв пат со објавени резултати. Значи, тоа треба да е ДИК на ниво на партиите или над партиите со резултати, за да се стекне народ со доверба дека се точни резултати.
А како народот ќе се стекне со доверба кога еве се уште имаме номинација на членови на ДИК кои се партиски зависни на некој начин?
Знаете, тоа е закон. И затоа они сега дали поради ова, дали поради она. Не, тоа не може да биде, веќе го објасни, нели? Треба луѓето да ја познаваат работата и тоа е приоритет, а од друга страна се работи не само за мене, И вториот член кој го предложи во ВМРО е врвен професионалец во ова област. И сите други членови овде кои работеле, значи да кажеме Борис Кондарко бил преседател, сите се врвни професионалци кои апсолутно не се заинтересирани да работат во интерес на партиите, туку да работат во интерес на државата, односно во интерес на свој интерес и во интерес на Државната изборна комисија.
Кога смека и ВМРО ДПМН, повеќе во јавноста не се спореше вашето искуство, туку ајде да кажам интегритетот. Бидејќи како нели председател на комисијата за заштита на дискриминација, бевте еден од тие што ставивте потпис за поранешниот лидер Никола Груевски, нели да поверазил во Унгарија. Од оваа дистанца сметате ли дека донесовте правилна одлука тогаш?
Видете сега, значи тоа се работи за тело. Мојата работа е ова што го кажувате вие, дека никој не ги оспорува моите квалитети професионални и поентата е да се работи во согласно со законот и професионално. Јас за тоа, освен што ме критикуваат, немам никаква грешка. Тоа е едно. Друго, тело е ова. Сега, посебно во ова тело, мнозинството е, нели, од владеачката партија, така што тука нема дилема. Нормално е ќе ме надгласат. Во комисијата 20 пати ме нагласане. Значи, тоа беше одлука која е донесена 5-1 во гласање. Сега не можам ја да борам за другите поли. А со 4 гласа е полно важно. Значи, јас не сум, мене ме направија супермен. Па да можам да влезам во главата на луѓето и да се става тоа мене 20 пати ми ги рекол ме надгласале. Јас како председател, пошто они ме избрали сами, морам да подпишам. Надгласан сум, не мислам така подпишувам.
Но дали чувствувате одговор до сега поради неговото бегство?
Спрема тоа, значи, никој не ја дискутира одлуката. Треба да погледате одлуката, да видите дали е во ред или не е во ред, а мислам дека таа одлука ќе заврши и во Страсбург и таму ќе се одлучи исто како што одлучи комисија.
Да, ама беше возможно Груевски да добие азил без вашите подписи и да избега?
Видете, ние тоа не сме имале представа дали ќе се случи тоа бегство и така натаму. Одлуките што ги носиме во Република Македонија се за нашите органи. А за странските органи ние не сме ни знаеле дека тоа ќе се случи, па таму тоа ќе се случи, така натаму тоа не е било за нас, не сме ни помислиле дека може да се случи.
Во минатото се ставивте во одбрани на други обвинети.
Не на други обвинети, не сум се ставил во ниче одбрана, си кажам мој стал.
Значи,
нели, и сега фактички го ставаат и тоа дека јас сум бил сведок за овие двајца што избега Горан Груевски, како беше Никола, мога заборавам
прецимето,
Бошковски. Значи, тоа беше по покана од апелационниот суд во Солун. И вие, кога ќе одбиете по покана од судот таму да учествувате, треба да сте свесни дека може утре, ако одите во Грција на граничен премет, да ве приведе. Вие ќе не сте извршиле обврска да се појавите таму како сведок. И од друга страна, и да не ве приведат, секогаш сте, а ја не сум сведочел во нивна корист, таму не ме ни праша за нив.
Кога сме кај вашата нова функција, ја оспорувавте легалноста на изборот на Тала Џафири за собранието, а поднесовте свечена заклетва пред него?
Јас не сум оспорувал ништо како прво, нели, лично. Тоа е прво, а второ, тоа е дел од законот. Значи, за да стапиме на должност, пишува во законот дека е предвидено тоа. Да не е предвидено, нема да поднесуваме. Бидејќи е предвидено, ние го почитуваме законот и поднесуваме. Ние, он ни ја чита, ние повторуваме, така да и неговата обврска е формална обврска, која тој се извршува. Така, сега како ние треба да не ја извршиме обврската, ние не можеме да стапиме. Така што тоа е дел од законот и само го испочитувавме тој дел од законот.
Спомнавме дека новиот состав на ДИК е повторно сочинет од експерти по предлог на политичките партии, наместо независни како што и СДСМ најавуваше во минатото. Очекувате ли поради тоа политички притисоци?
Па видете, ова стартот сам покажува дека ќе има политички, посебно кон мене, меѓутоа јас сум искусен и добро сум ја вршил работата. Значи, овде треба да се заврши професионално, стручно, да се спроведат сите действија. И веќе еднаш сум го правил тоа. Така што тоа е тоа што не е добро кај нас со притисоци да се прават работите. Треба да се, инаку што се однесува до членовите, сметам дека сите имаат соодветно искуство кое е потребно. Инаку така е и во поголем дел во земјите во светот. Не можете вие да најдете луѓе кои не се занимавале со таа работа, А главно партиите имаат луѓе кои се занимавале со таа работа и предлагаат луѓе кои се занимаваат со таа работа, бидејќи ако ставите луѓе кои првпат се сочуваат, тоа е единствено место каде што мора луѓето да се знаат својата работа. И затоа таков е и закон. Ако ставите други луѓе, може уште полошо да направи. Тие сега, ако човекот треба се учи тука, немал искуство претходно, тогаш резултатите ќе бидат многу полоши. И затоа сметам дека не кем ни да навлегувам во тоа, тоа е решение законско, јас сум постапил според законот, нели, предвидено е да се конкурира во собрание, сум конкурирал со поднел документите и одат кај политичките партии, политичките партии одлучуваат секако дека ќе изберат некој што мислат дека ќе си ја заврши добро работа. Не, нема да изберат било кој. Така што тоа е сега за сега законско решение, а нели има предлог да се смени законот. Доколку се смени, во ред, ние сме избрали за релативно краток период, така што во тој период ќе гледаме да ја оправдаме доверата.
Напролет не очекува пописот. Доколку тој се одржи, ќе има ли прочистување на избирачкиот список до локалните избори?
Прочистувањето на избирачкиот список е перманентно. И ние сега имаме одделение за прочистување на избирачки список, сега доаѓа и почнува прочистувањето за локалните избори, кои треба да се заврши за неколку месеци, така што сметам дека во тој дел би било во ред, како што веќе неколку циклуси е во ред, со избирачкиот список, а во пописот не би се пуштал, бидејќи тоа е сепак политички договор и операција која гледаме сега дека се дискутира на собранието и се надевам дека ќе се најде некоја европска солуција, дека нема да се избегал тоа, само колку да се одржи, бидејќи не би било во ред за државата. Нели?
На минатите избори беше напад на сајтот на ДИК. Докаде е разврската за случајот?
Не сум информиран за тоа, бидејќи јас сега дојдов и се почувам да се информирам. Меѓутоа, како што знам, дека тоа се води постапка и постапката, мислам дека ќе докаже тоа како се случило и зошто и кој го направил. Така што сметам дека ќе видиме во блиска идина, бидејќи тоа беше на минатите скоро година дена.
А дали е воведена поголема заштита од хакерски напади?
Сега почуваме на тој план да работиме и се надевам дека ќе успееме да следните избори не се случи истата грешка и почуваме на други прашања кои се од суштинско значење за ДИК, така што, односно за изборите. Така што сметам дека повеќето од овие што се предвидени веќе во законот, бидејќи ние не го правиме законот, ние го спроведуваме, дека ќе успееме да ги реализираме, што ќе значи многу подобар и по-демократски, по-фер и слободен гласачки процес.
Политичките партии постојано го покренуваат прашањето за воведување на една изборна единица. Каков е вашиот став по ова прашање?
Па, јас сметам дека поради тоа ќе почнат овие преговори за промена на изборниот законник. Јас не можам да се произнесувам бидејќи тоа е политичко прашање и ќе оставиме ние да политичките прашања ги предложат решенијата, а тука има колеги кои учествуваат, ако треба и јас ќе се вклучам во помош, давање логистика на работното тело кое работи на промените на законот и сметам дека кое решение ќе се избере. Тоа ќе биде и со консултации од страна ДИК и со преговорачкиот тим таму, ќе биде најдоброто решение. Би кажал во таа смисла дека не треба премногу да се очекува затоа што све зависи од цензусот. Колку и да е цензусот, се зборува за 3 до 5%, сметам дека повторно ќе биде иста состојбата. Затоа што, да кажеме, тоа се рачуна на вкупниот број на бирачи. Па рачунете сега колку е 5% од целото избирачко тело кое е преку 1.800.000 гласачи и дали некоја партија од претходниот пат, освен овие што влегува во парламент, ќе успее во тој процес, може дури полошо да стане. Затоа што сега во коалиции влегуваат одредени представници на политички партии, помали, а тогаш може и да не го исполнат цензусот, да не влезат, тогаш веќе се во тешка ситуација за политичко делување.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.